Tak, ja by som teraz poprosil Lukáša, aby nám prišiel prečítať dnešný text. Budeme čítať 6. kapitolu Daniela o jame s levmi.
Kráľovstvo dostal mécky Darius, keď mal 62 rokov. Darius uznal za vhodné ustanoviť nad kráľovstvom 120 satrapov, aby boli rozložení po celom kráľovstve, a nad nimi troch vysokých úradníkov, z ktorých jeden bol Daniel. Im satrapovia podávali správy, aby neobťažovali kráľa. Daniel časom vynikol nad vysokými úradníkmi aj satrapmi, pretože mal výnimočného ducha a kráľ zamýšľal ustanoviť ho nad celým kráľovstvom. Vysokí úradníci a satrapovia sa usilovali nájsť proti Danielovi dôvod na obžalobu v záležitosti kráľovstva. Nemohli však nájsť nejaký dôvod ani zlý počin, pretože Daniel bol dôveryhodný a nedopúšťal sa nejakej nedbanlivosti ani zlého konania. Na to títo muži povedali: proti Danielovi nenájdem nejaký dôvod na obžalobu, len ak by sme ho našli v súvislosti so zákonom jeho Boha. Potom sa vysokí úradníci a satrapovia vo veľkom počte zhromaždili u kráľa a povedali mu: kráľ Darius, žij na veky. Všetci vysokí úradníci tvojho kráľovstva, predáci, satrapovia, radcovia a veľmoži sa uznesli, že kráľ by mal vydať rozkaz, prísne rozhodnutie, takýto zákaz. Každého, kto by v priebehu 30 dní požiadal o niečo akéhokoľvek boha alebo človeka okrem teba, kráľ, hodia do jamy levovej. Takže kráľ, vydaj takéto rozhodnutie a podpíš ho aj ako písomný rozkaz, ktorý sa nemôže zmeniť podľa zákonov Médov a Peržanov, ktorý nemožno zrušiť. Kráľ Darius teda vydal taký rozkaz písomne. Keď sa Daniel dozvedel, že písomný rozkaz je podpísaný, išiel do svojho domu. Okná hornej izby smerujúce k Jeruzalému boli otvorené. Trikrát denne si tam kľakol na kolená, modlil sa a vzdával vďaky pred svojím Bohom tak, ako to robieval predtým. Tedy tá vtrhli tí muži a našli Daniela modliť sa a vyprosovať si priazeň od Boha. Potom prišli pred kráľa a pripomenuli mu rozkaz. Kráľ, či si nevydal písomný rozkaz, že kohokoľvek, kto by v priebehu 30 dní požiadal o niečo akéhokoľvek boha alebo človeka okrem teba, kráľ, hodia do jamy levovej? Kráľ odpovedal: to slovo platí ako zákon Médov a Peržanov, ktorý nemožno zrušiť. Potom povedali kráľovi: Daniel, jeden z judských zajacov, nevenuje pozornosť tebe, kráľ, ani tvojmu príkazu, ktorý si podpísal, ale trikrát denne vyslovuje svoju prosbu. Keď kráľ počul túto reč, nepáčilo sa mu to a zaumienil si, že Daniela zachráni. Až do západu slnka sa usiloval o jeho záchranu. Tedy sa tí muži nahrnuli ku kráľovi a povedali mu: vec kráľ, že u Médov a Peržanov je nezmeniteľné každé nariadenie, ktoré vydal kráľ. Potom kráľ vydal rozkaz. Priviedli Daniela a hodili ho do jamy levov. Kráľ povedal Danielovi: Boh, ktorému ustavične slúžiš, ťa zachráni. Priniesli kameň a umiestnili ho nad otvor jamy a kráľ ju zapečatil svojim pečatným prsteňom aj pečatnými prsteňmi svojich veľmožov, aby sa v Danielovom prípade nič nemohlo zmeniť. Potom kráľ išiel do svojho paláca a strávil noc v pôste bez rozptýlenia a spánku. Za svitania kráľ vstal a ponáhľal sa k jame levou. Keď sa blížil k jame, kde bol Daniel, volal k nemu žalostným hlasom: Daniel, služobník živého Boha, bol tvoj Boh, ktorému ustavične slúžiš, schopný zachrániť ťa od levou? Daniel kráľovi odpovedal: kráľ, žij na veky. Môj Boh poslal svojho aniela a zatvoril tlamy levom, takže mi neublížili, lebo videl, že som nevinný a ani pred tebou, kráľ, som sa nedopustil nejakej neprávosti. Potom sa kráľ veľmi zaradoval a rozkázal, aby vytiahli Daniela z jamy. Daniela vytiahli z jamy a nenašli na ňom nejakú újmu, pretože veril svojmu Bohu. Kráľ rozkázal priviesť tých, čo ohovárali Daniela, a hodili ich do jamy levovej aj s deťmi a ženami. Ešte ani nedopadli na dno jamy, už sa ich zmocnili levy a rozdrvili im kosti. Potom král Darius napísal ľuďom všetkých národností a jazykov, ktorí obývajú celú zem: nech sa rozhojní váš pokoj. Vydal som príkaz, aby sa na celom území môjho kráľovstva ľudia báli Danielovho Boha, lebo on je živý Boh, ktorý je na veky, jeho kráľovstvo je nezničiteľné a jeho vláda bude trvať až do konca. On zachraňuje a vyslobodzuje a robí znamenia a zázraky na nebi aj na zemi. On zachránil Daniela z moci levou. Daniel mal úspech za kráľovanie Dária aj za kráľovania perského Kýra.
Toto je taký veľmi známy príbeh, pokiaľ ste niekedy chodili na besiedku, ale ja viem, že mnohí z vás na besiedku nechodili, takže možno je to prvýkrát pre vás, čo sa s tým príbehom stretávate. Kto podľa vás je hlavnou postavou tohto príbehu? Daniel? Jedna možnosť. Mohol by to byť aj ten král. Mohol by to byť aj Hospodin. Aj keď Hospodin v tomto príbehu ani jedno slovo neprerečie. Takže... A ešte by to mohli byť Levi. A žalobaby. Ohovárači. Tak to sú vlastne všetky postavy, ktoré vystupujú v tom príbehu. A možno najlepšie bude, keď si ho prejdeme od začiatku do konca a pri každom tom zastavení tej časti sa tak trošku pozrieme na to, čo sa v tom príbehu deje. Začína ten príbeh tým, že sa dozvedáme, že ten Darius, médsky král, mal 62 rokov. To nebolo žiadne ucho, nejaký neskúsený vladár. A vidíme to možno aj v tom, čo robí. Ten dôvod je tam taký zaujímavý, že aby neobťažovali kráľa rôzne správy, tak urobí veľmi múdru vec. Rozdelí si celé to územie na nejaké menšie časti, nad každým územím ustanoví vladára, tí sa zodpovedajú ešte nejakému vrchnému manažmentu, nejakým trom, vysokým úradníkom. Až to, čo prejde cez tento filter, tak až to sa dostane ku kráľovi samotnému. Takže môže spokojne žiť a nemusí sa obťažovať vládnutím. Musím povedať, že je to múdra vec a možno by sme sa mohli poučiť od tohto kráľa, že pokiaľ úlohy, ktoré máme spracovať, sú príliš veľké, tak nie je najlepšie držať všetko pod kontrolou a vo vlastných rukách, niekedy oveľa múdrejšie takzvané delegovať právomoc, nájsť ľudí, ktorí to vedia urobiť, a možno nie tak dobre ako ja, ale vedia to urobiť. A keďže máme každý len 24 hodín denne k dispozícii, tak toto je spôsob, ako si poradiť s veľkými úlohami. Takže je vidno, že ten král nie je hlupák, je to múdry král. A už v tejto časti sa dozvedáme, že Daniel je jeden nie z tých 120, ale dokonca jeden z tých troch, ku ktorým sa oni majú zodpovedať. A dokonca sa dozvedáme, že časom vynikol. A je tam aj dôvod. Nevynikol preto, že by to bol nejaký workaholik alebo strašný pracant. A tiež nevynikol okamžite, ako taká hviezda, ktorá zažiari a zhasne. Tu je napísané, že časom vynikol, čiže trvalo to nejaký čas, kým tí, ktorí pozorovali jeho život, si uvedomili, aký je dobrý v tom, čo robí. Ale dôvod, ktorý tento text nám píše, je preto, že mal výnimočného ducha. A dokonca ten král to rozoznal a rozhodol sa ustanoviť ho nad celým kráľovstvom. Tak to boli akože traja, ale kráľ uvažoval, že by vlastne to ešte dal jednu vrstvu pod seba, to by bol ten Daniel, niekto by bol ďalší, tretí. No a to sú dve veci, ktoré sú zaujímavé. Prvá vec je, že ten Daniel vynikol, pretože mal výnimočného ducha. A tak ja neviem, čo si myslíte o sebe, akého ducha máte vy, alebo neviem, že či si myslíte, že máte výnimočného ducha, ale pravda je, že máte výnimočného ducha. Pokiaľ ste veriaci ľudia, máte výnimočného Božieho ducha v sebe. A na vyniknutie, teraz nie v zmysle, že aby ostatní nejakým spôsobom vás uznávali a až uctievali pre vašu úžasnosť, máme všetky predpoklady. V každom z nás je ten výnimočný duch. A každý z nás môže vyniknúť nejakým spôsobom, ktorý Pán Boh pre nás naplánoval. Toto je spôsob, kde sa dá vyniknúť. A nemusí to byť ten, kde všetci vás budú ospevovať. Dá sa vyniknúť napríklad tým, že budete veľmi láskaví k ľuďom, ku ktorým nikto láskavý nie je. Aj to je vyniknutie v nejakej oblasti. Možno v takej, ktorú až tak nie je vidno, ale potrebnej. Takže to je prvá taká vec, čo som si uvedomil v tom texte. My všetci máme výnimočného ducha. A tak ako Daniel to viedlo k tomu, že vynikol, tak Pán Boh aj na nás pracuje, aby sme vynikli v niektorej z oblastí nášho života. No, potom je tam tá druhá vec, tam, kde sa celá tá zápletka začína zauzlovať, a to je, že Daniel získal priazeň kráľa. Neviem, že či už ste niekedy získali priazeň svojho nadriadeného. Neviem, aký ste mali pracovný kolektív. A ak to bol štandardný slovenský pracovný kolektív, tak sa pravdepodobne správal presne podľa tohto vzorca. Ten príbeh pokračuje, že všetci kolegovia prišli a poblahoželali Danielovi, ako je to úžasné, že ho chce král ustanoviť za prvého hneď po sebe, lebo to je také naše, slovenské, my sme takí dobroprajní, dobrosrdeční. Nie. Takisto sa správajú, ako sa správame my. A prečo on sa má lepšie? A prečo nie ja som ten na tom mieste? A čím si to on zaslúžil a ja jak k tomu prídem, že ja nemôžem byť tam, kde on je? Závidíme. Ešte v tomto konkrétnom prípade ten lepší prípad. Oni nezostali pri závidení. Išli hneď ďalej, začali spriadať plány, ako by Danielovi sa, nazvime to možno, pomstili. A ako nie sú to žiadni trochári, im vôbec ako neusilujú o to, aby bol Daniel, povedzme, ako preložený na nejakú nižšiu pozíciu. Rovno vymyslia plán, ako sa ho zbaviť. Lebo to je najlepšie. Zbavíte sa človeka, tak už nie je šanca, že by sa znova proste nejak dostal na to miesto. Človek zmizne, problém je vyriešený. A to žiaľ je aj realita, v ktorej my žijeme dnes tu na Slovensku. Žijeme v spoločnosti, kde sú ľudia, ktorí si myslia, že keď človek zmizne, problém je vyriešený. A myslia si, že to je v poriadku. A poďme sa pozrieť na tento príbeh, čo si o tom myslí Pán Boh. Či je to v poriadku takto sa správať k druhým. No, tak skúšali rôzne metódy a zistili, že nenajdu žiaden dôvod na obžalobu. A to teda... Myslím, že Daniel v tomto bol úplne, že naozaj výnimočný človek, lebo neviem, či medzi nami by sa našiel niekto, že keby volakto zobral jeho život pod mikroskop, ako to Kočner robí s ľuďmi, ktorí sú mu nepohodlní, a nasadí na vás nejakého bývalého agenta SIS, aby vyslovene vás pozoroval každý deň a podával mu správu, čo robíte, či výsledok by bol taký, ako v tom Danielovom prípade. Tu je napísané, Daniel bol dôveryhodný, nedopúšťal sa nejaké nedbanlivosti a nedopúšťal sa žiadného zlého konania. Ako sám za seba poviem, že s nedbanlivosťou mám obrovský problém, takže tu by som ja okamžite zlyhal. Dôveryhodnosť. Určite som už sklamal dôveru ľudí, ktorú vo mňa vložili. A čo sa týka zlého konania, tak tiež by sa našli prípady a nebolo by ich málo, kedy som nekonal tak, ako som mal. Takže ja by som týmto testom určite neprešiel. Ale Daniel ním prešiel. Nedokázali nájsť nič. A tí zlí ľudia, keď na ňo hľadeli, tak to, čo videli, je, že to, čo je pre jeho život úplne najkľúčovejšie, je Boh. A že ak máme šancu ho nejak zlikvidovať, tak to bude musieť ísť cez toho Boha. Vymysleli záľudný plán. A tak prichádzame do ďalšej časti toho príbehu, kde sa prvýkrát spomenú Levi. A prišli tiež tak, tiež je to nám Slovákom také akože blízke, nebudeme útočiť priamo, nepovieme král, prosím ťa, zabi toho Daniela, je nám odporný. Prichádzajú tam a čo robia? Zaliečajú sa královi. Nepovedia, chceme taký nejaký príkaz, ktorým by sme mohli znemožniť Daniela. Povedia, král, všetci sme sa zhodli, že si úžasný. A tak na dôkaz toho, že to takto vidíme, prosíme, odmeň nás tým, že tu takýto príkaz, zákaz dáš, že počas 30 dní, To je krátka doba, to není žiadne, že bude to odteraz na veky. Stačí takýto krátky taký zákaz, že za 30 dní, keď ktokoľvek bude prosiť kohokoľvek iného než teba, aby bol hodený do jamy s levmi alebo jamy levou. To, čo ma tam zaujalo na tom, je, že tie levy sa nám tam prvýkrát vyskytnú, ale v skutočnosti tie levy majú hneď dve podoby. Jednak tie šelmy so zubami a pazúrmi, ale aj tie jeho kolegovia, to boli tiež pekné levy. Záludné, nešlo im o nič iné, len o to, aby ublížili tomu Danielovi, aby ho zničili. A tak z tejto časti môžeme vidieť to, že na jednej strane niektoré nebezpečenstvá rozoznáme na prvý pohľad. Ako keď vidíte, že po ulici chodí lev, tak neviem, kto z nás by bol taký, ako, nazvime to hlúpy, hej? Niekto by povedal, že odvážny, vylezem na ulicu a idem hladkať leva, hej? Lebo však to je bežné, to je jak taká väčšia mačka, tak mačku tiež môžem pohladkať a leva môžem pohladkať. No, ale neviem, že či leva, ktorého nepozná, alebo leva, ktorého vychovávala od malička. Takže niektoré ohrozenie je samozrejme, na prvý pohľad vidíte, tak nebudem tam proste levovi cpať ruku do tlamy, lebo ako šanca, že odhryznie je vysoká. Ale niektoré nebezpečenstvo nie je vidno na prvý pohľad. Dokonca ten král to neprehliadol, ale nerozoznal, čo tým chcú dosiahnuť. Rozoznal to hneď o niekoľko dní neskôr, ale v tomto momente to ešte nevidel. A tak tie nebezpečenstvá, ktoré usilujú o, teraz keď to poviem z duchovného hľadiska, o náš večný život a o našu, teda nemyslím život, že ho máme, ale to, že ako žijeme, aby sme žili tým spôsobom, ktorý sa páči Pánu Bohu, sú jednak tie, ktoré vidíme na prvý pohľad, ale potom sú aj tie záludné. Tie, ktoré na prvý pohľad vyzerajú neškodne. A potom druhá vec, ktorá ma tam ešte zaujala, bolo to slovo zákaz. Zákaz je niečo, čím chcete zabrániť niekomu, aby niečo robil. Ja som veľmi citlivý, keď mi niekto niečo zakazuje. A v tomto príbehu mi to tak udrelo do očí. Neviem, či to máte vyradi, keď vám niekto niečo zakazuje. Ale v tomto príbehu aj ten zákaz je takým signálom, že tu je niekto, kto má nejaký zlý úmysel. Nechce niečo povoliť, nechce niečo povzbudiť, chce niečo utlačiť, niečo, aby nebolo. Keď sa Daniel dozvedel, že král podpísal takýto výnos, mohol urobiť rôzne veci. Napríklad mohol sa ďalej modliť a okná do hornej izby by mohol zavrieť. Aby tak úplne nebolo vidno na prvý pohľad, že sa modlí. Mohol sa prestať na 30 dní modliť. Žiadna tragédia by sa pravdepodobne nestala, keby sa 30 dní nemodlil, však celý život sa modlil, 30-dňová dovolenka by nikomu neublížila. Neurobil ani jedno z toho. Napriek tomu, že si bol vedomý, čo by sa mohlo stať, tak pokračoval bez zmeny v tom, čo robil dovtedy, aj keď ho to úplne priamo ohrozovalo. A sú príbehy v Biblii, ktoré hovoria o tom, že máme sa prispôsobiť situácii. Napríklad, keď prenasledovali prvých kresťanov, tak oni utekali. Nezostali tam stáť, jak ovce na zabitie, aby ich všetkých pozabíjali. Utekali, prispôsobili sa tej situácii a Pán Boh to použil na to, že sa evanjelium oveľa rýchlejšie rozšírilo do sveta. V tomto prípade vidíme, že niekedy sú situácie, kedy sa nemáme prispôsobiť. Kedy máme byť neprispôsobiví. Nemáme zmeniť svoj život len preto, že nás tlačia do toho okolností, ktoré sú okolo nás. A dokonca ten text je tak veľmi aktuálny, že sa môže stať a možno v Amerike alebo niekde v Švédsku už s tým viac zápasia kresťania ako trebárs u nás, že sú zákony, ktoré vyslovene sú napísané tak, aby znevýhodňovali kresťanov alebo prejavy veriacich ľudí na verejnosti. A je tam vyslovene napísané, urobíš to, pôjdeš do väzenia. A máme na výber, čo vtedy urobíme, keď taký zákon niekto napíše, že či sa prispôsobíme, alebo sa neohneme. A tento text hovorí o tom, že Niekedy je veľmi dôležité sa neohnúť, aj keď je to pre nás nevýhodné. Samozrejme, pokračuje to ďalej. Na to len čakali tí jeho neprajníci a v momente, keď zistili cez to otvorené okno, že tam klačí, tak vrazili do dnu so svedkami, aby teda ich bolo dosť, ktorí to videli, tento jeho prehrešok proti aktuálnemu zákonu. No a hneď druhá vec, naklusali ku kráľovi. A tiež nehovoria, že tak ten Daniel, to je ale lotor. Král, nepovedal si takýto zákon? Sice my sme ho pripravili, trošku sme sa do toho dotlačili, ale veď ty si to povedal. Král, samozrejme, ešte si to pamätám, síce som starý, ale nie senilný. A na to oni teda povedia B, tak teda ten Daniel, ten tvoj obľúbený, pozri, čo to je za vtáčika. A mne sa veľmi zaujala tá veta, čo oni povedali, nevenuje pozornosť tebe, král, ale trikrát denne vyslovuje svoju prosbu. A Daniel svojím spôsobom je tu služobníkom. On nie je, aj keď služobníkom niekoho, ktorý rozhoduje o nejakých ďalších ľuďoch, ktorí sú pod ním, ale je služobník. A slúži vo dvoch svetoch. Slúži kráľovi Dáriovi, slúži Bohu. V tom texte sa to viackrát opakuje. Boh, ktorému ustavične slúžiš. Ty, služobník živého Boha. To je to, čo videli tí ľudia, keď na ňo pozerali. Aj tí neprajníci, aj ten král, ktorý ho mal rád. Keď sa pozrie na Daniela, toto je to, čo videli. Ty si Boží služobník. A to, čo sa pokúšajú tí ohovárači, je vraziť tam klín. Pozri, on nie je tvoj dobrý služobník. Jemu nezáleží na tebe. Tu je niečo, na čo mu záleží oveľa viac ako na tvojich nejakých nariadeniach. Tu je nejaký jeho boh. On je ochotný porušiť ľubovoľný tvoj zákon len preto, aby slúžil svojmu bohu. No a v tomto momente už bolo tomu Dáriovi jasné. To naozaj bol múdry král. Prečo vlastne vznikol ten zákon? A ten text nám hovorí, že nepáčilo sa mu to, kam ho vlastne dotlačili, manipulovali títo jeho podriadení. A až do západu slnka sa usiloval o záchranu Daniela. Nepodarilo sa mu to, pretože a to je veľmi zvláštne, ako silnou paralelou k tomu, čo sa s Danielom deje, môžeme vidieť v tom, čo sa deje s pánom Ježišom. Pána Ježiša tiež obvinili nespravodlivo z niečoho, čo nespáchal. Tiež v jeho prípade vladár sa ho pokúšal zachrániť. Dlho sa o to pokúšal, až kým ho nezahnali do kúta. Tuto tiež Dária zahnali do kúta, ale veď to je perský zákon, ten sa nesmie meniť. A ty, ak chceš byť kráľom v tomto kráľovstve, tak nemôžeš proste toto zmeniť. Pilátovi povedali, ak nie si priateľ cisára, ak tohto človeka pustíš. A tak vlastne sa obidvaja, páni, že Daniel, dostávajú vlastne do veľmi podobnej situácie. Obidvaja sú odsúdení, nespravodlivo dokonca. Je, obidvaja končia v nejakej jame. Daniel v jame levou, pán Ježiš v hrobe. Nad obidvoma z nich nejaký kameň sa tam zaklopí, zapečatia, aby náhodou sa nič nezmenilo, aby nikto z nich sa nedostal von ani dnu. A mne sa veľmi páči, alebo teda páči, že pre mňa naozaj ten Darius je to hlavnou postavou toho príbehu, pretože jednak tam najviac vystupuje, najviac hovorí, aj najviac sa mení a on hovorí jednak tomu Danielovi takú zvláštnu vetu, ktorú by som nečakal u pohanského kráľa. Boh, ktorému ústavične slúžiš, ťa zachráni. Ale nebol si tým úplne istý, pretože strávil noc v pôste a ráno, keď tam ide, tak to není istota, s ktorou to prehlasuje, ale otázka. Daniel, bol schopný ten tvoj Boh ťa zachrániť? A Daniel mu odpovedá, áno. Bol, pretože som nevinný. A nedopustil som sa žiadnej nepravosti. Tu v tom, ako sa správa ten Darius, ja som to nazval, že bezmocnosť mocného. Neviem, zažili ste niekedy, aké to je byť bezmocný? My máme takú ilúziu, že máme to pod kontrolou. Máme veci vo svojich rukách. Tento príbeh hovorí, že ani ten král celého sveta v tomto momente nedokázal zabraniť tomu, aby bol podvedený svojimi podriadenými a vlastne musel odsúdiť svojho priateľa na trest smrti. A zle to prežíval a trápil sa tým. Na jednej strane chcel veriť, že ten Boh mu môže pomôcť. Na druhej strane si vôbec nebol istý, či to naozaj je pravda. Preto tá otázka, tie pochybnosti. A podľa mňa to je to, čo potrebujeme zažiť v našich životoch, aby naša ilúzia toho, že máme nejakú moc, bola otrasená. Aby sme si uvedomili, že to, o čo skutočne ide v našom živote, je, aby ľudia, keď sa na nás pozrú zvonku, povedali to, čo povedali títo ľudia, všetci zlí, dobrí, o Danielovi. To je človek, pre ktorého je Boh dôležitejší ako čokoľvek iné. A tento text vlastne hodnotí toho Daniela takou vetou poslednou, že nenašli na ňom nejakú újmu, pretože veril svojmu Bohu. A tak tu je možno taká, keď budeme sa pozerať, niekto ste povedali, že Pán Boh je takou hlavnou postavou tohto príbehu. A je to zvláštne, ako sa ten Pán Boh tam správa. Ale nemyslím si, že to je niečo, čo by sme nepoznali z našich životov. Pán Boh totiž to sa tu ukazuje ako ten, kto dovoluje nespravodlivosť. A možno ste zažili vo svojich životoch nespravodlivosť, ak nie, tak som rád, že sa vám to nestalo. Ale ak áno, tento príbeh hovorí o tom, že len preto, že zažívame nespravodlivosť, to neznamená, že Pán Boh nie je nad tým. Akurát pre tento príbeh, pre toho kráľa Dáreja, bolo dôležité, aby Pán Boh nezasiahol na začiatku toho príbehu, keď tá nespravodlivosť bola spáchaná. Ale aby zasiahol až na konci toho príbehu. Pretože to, čo hovorí ten Dárejos na konci, je svojím spôsobom úžasné. On hovorí, nech sa rozhojní pokoj, je nariadenie pre celý národ, vydal som príkaz, aby na celom území môjho kráľovstva sa ľudia báli Danielovho Boha, lebo je to živý Boh, ktorý je na veky, jeho kráľovstvo je nezničiteľné a jeho vláda bude trvať až do konca. On zachraňuje, on vyslobodzuje, on zachránil Daniela z moci levou. Nič z tohto by nemohol povedať, keby Pán Boh už na začiatku zabránil tým ohováračom, aby vôbec Daniela ohovorili. Darius by možno bol stále múdry král, ale bol by to král, ktorý sa nestretol s Bohom. A dokonca on, ktorého zdravili, ži na veky, on uznáva, že Boh je na veky, nie ja. On, ktorý je vládcom, uznáva, jeho Božia vláda bude trvať až do konca. Možno to je tá najlepšia správa tohto príbehu, že keď sa nám dejú zlé veci, nespravodlivé, to, čo robil Daniel v tej situácii, bolo, že dôveroval, že Pán Boh vie, čo robí. Dokonca bol ochotný riskovať smrť. On si nebol istý, keď ho hádzali do tej jamy, či z nej vyjde. Pán Boh zasiahol a on z tej jamy vyšiel. Ale pre ňo to nebolo podstatné. Pre ňo bolo podstatné to, že dôveroval, že Pán Boh vie, čo robí. No a možno posledná vec, ktorú by som chcel povedať, je, že na to, že ten Daniel je tu hlavná postava, tak je celý čas ticho. Rovnako ako Pán Ježiš, keď ho tam súdia, on sa nebráni, nepokúša sa z toho nejak uniknúť, nepokúša sa apelovať na mocných priateľov. A keď sa ozve, povie len jednu vetu, tá veta je o Bohu, kvôli ktorému žije a ktorému chce slúžiť. A tak ma to, keď som nad tým proste uvažoval, tak som si uvedomil, že toto je úloha veriacich ľudí. Pán Boh chce meniť svet. A my si niekedy myslíme, že sa to má diať tak, že my sme takí tí kresťanskí aktivisti, že my proste máme tu byť a máme, keď čo my aktívne nenapravíme, tak proste to tu zostane zlé. V tomto príbehu by sa dalo povedať, že ten Daniel je katalizátor. Katalizátor je v tej reakcii chemickej to, čo vstúpi tam a vystúpi z nej nezmenený, ale to, že v tej situácii sa ocitne, v tej reakcii sa ocitne, tak to umožní, aby celá tá reakcia prebehla. A Daniel, ako na začiatku bol, tak bol na konci. Z určitého hľadiska sa minimálne cez tie slova, ktoré sú napísané, nijak nezmenil. A na druhú stranu, nebyť jeho, nič z toho, čo sme tu mali v tom príbehu, sa nestane. A tak toto je spôsob, akým Pán Boh mení svet. Ak my slúžime Pánu Bohu, ak my sme tí, ktorí sa spoliehajú na to, že On je verný, ak my sme tí, ktorí sú aj neprispôsobiví, aj keď je to pre nás nevýhodné, pretože viac milujeme Pána Boha ako výhody alebo strasti, ktoré nám môže spôsobovať to, že ho radšej zradíme. A práve preto, že Pán Boh z nás takýchto ľudí tvorí, tak potom naše životy môžu ovplyvňovať ten svet okolo nás. Potom tí ľudia sú premieňaní nie tým našim úžasným životom, ale Pánom Bohom. Pretože tá moc, ktorá mení svet, nie je naša ľudská moc, ale Božia. A bez toho, aby sme tu my pôsobili ako ten katalizátor, tak Pán Boh sa vo svojej múdrosti nejak rozhodol, že on to nechce robiť inak, on to chce robiť takto. Celé by to mohlo byť bez toho Daniela. Teoreticky. Pán Boh by to všetko mohol robiť bez Daniela, ale on sa rozhodol, že to urobí cez Daniela. A na záver mám taký veľmi zvláštny text, ktorý máme v liste Židom v 5. kapitole 7. a 8. ktorý nehovorí o Danielovi, ale hovorí o Pánovi Ježišovi. Ježiš v dňoch svojho pozemského života mocným hlasom so slzami prednášal modlitby a prosby tomu, ktorý ho mohol zachrániť pred smrťou. A bol vypočutý pre svoju bohabojnosť. A hoci bol synom, vo svojom utrpení sa naučil poslušnosti a keď dosiahol dokonalosť, stal sa pôvodcom večnej spásy pre všetkých, čo ho poslúchajú. Ten verš je strašne divný. Tu sa píše, že Pán Boh vypočul úpenlivé prosby Pána Ježiša, aby ho zachránil pred smrťou. Keď my dobre vieme, že on zomrel, on nebol pred smrťou zachránený. Ďalej sa tu píše úplne strašne divná vec, že on sa niečo naučil, že Boh sa niečo naučil. Naučil sa poslušnosti z toho, čo trpel. A tak vlastne vidíme, že ten katalizátor v tej chemickej reakcii je vlastne len taký obraz a my nie sme úplne tá neživá príroda, ani Pán Ježiš dokonca nebol. On, vďaka ktorému my dnes môžeme žiť, lebo len keď toto urobil, keď bol bohabojný, keď bol poslušný, tak vtedy sa stal pôvodcom večnej spásy pre nás všetkých. Tak to isté platí o nás. Keď my budeme bohabojní ako Daniel, ako Pán Ježiš, keď budeme poslušní, budeme dôverovať, že to, čo Pán Boh hovorí a čo On má vo svojom úmysle, to je lepšie ako to, čo vymyslíme my, až vtedy sa môžeme stať pôvodcami alebo aj len kanálmi, sprostredkovateľmi, cez ktorú spása od nášho Boha prichádza na tento svet. A na rozdiel toho katalizátora, a ja si myslím, že aj pre Daniela to bola situácia, ktorá ho do určitej miery zmenila, ak nijak inak, tak v tom, že po tejto situácii dôveroval Pánu Bohu ešte o niečo viac ako pred ňou, pretože z ľudského pohľadu tam nebolo žiadne riešenie a na konci Pán Boh nejaké poskytol. Pán Ježiš sa tiež naučil niečo z toho, čo tu zažil. Tak aj my, ak prechádzame takouto situáciou, tou nespravodlivou, kde nevidíme zmysel toho celého, ale dôverujeme, že Pán Boh vie lepšie ako my, kam to má viesť, tak sa môžeme z toho niečomu naučiť. Keď ničomu inému, tak tomu, že Pán Boh je spoľahlivý a jeho plány pre nás sú lepšie ako tie naše najlepšie plány. Tak nech je to pre nás takým povzbudením. Nespoliehajme sa na vlastnú moc. Bolo by strašne dobré, keby ľudia, ktorí pozerajú na nás, aj tí Kočnerovia, ktorí lustrujú náš život, aby mohli povedať to, čo povedali o Danielovi. Je to dôveryhodný človek, ktorý sa správa dôkladne, nie je nedbanlivý, nekoná žiadne zlo a slúži Pánu Bohu. Tak nech nás Pán Boh na takúto podobu premieňa, aby cez nás potom jeho spása mohla prúdiť do nášho okolia. Amen.